17 красавіка ў пальмовую нядзелю ў Мінску пачала працу міжнародная канферэнцыя 25 год пасля Чарнобыля. Яе пачаткам стала экуменічная малітва, якая прайшла ў мінскім праваслаўным прыходзе ўсіх смуткуючых радасць. На яе прыбылі праваслаўныя каталіцкія іерархіі, святары з Беларусі, а таксама прадстаўнікі евангельска-лютэранскай царквы Германіі. Падчас уступных прамоваў мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч акрэслілі накірункі працы, якую праводзіць праваслаўная царква і каталіцкі касцёл у межах дапамогі пацярпелым ад трагедыі на Чарнобыльскай АЭС. Арцыбіскуп Кандрусевіч звярнуўся з малітоўным заклікам. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы мы молімся аб яе ахвярах, просячы ва ўсімагутнага Бога міласэрнасці для памерлых і здароўя для тых, хто выжыў. Памятаем, молімся і дзякуем ліквідатарам, многія з якіх вельмі сур'ёзна пацярпелі. Сваімі малітвамі ахапляем усіх, хто прымаў і працягвае прымаць удзел у вырашэнні выкліканых ёю праблем шляхам рэалізацыі розных праграм дапамогі і аздараўлення пацярпелых. Іерарх звярнуў увагу на маральную катастрофу сённяшняга грамадства, якую можна назваць духоўным Чарнобылем.
Сегодня все говорят о экологической катастрофе. Но почему она произошла? Потому что человек нарушил Богом созданную природу. То же самое и в духовном смысле. Если мы нарушим нравственный закон, мы тоже придем к такой же катастрофе. Трагедия в Минском метро. Я абсолютно уверен, что это также причина нравственности. Здесь надо искать корень всех этих проблем.
Митрапаліт Філарэт прасіў Бога, каб ён абараніў зямлю беларускую ад падобных з'яваў. «Няхай будзе міласцявы ён да нас, не па правінам нашым», – сказаў ён. У канферэнцыі прымаюць удзел таксама людзі, якія непасрэдна сутыкнуліся з Чарнобыльскай трагедыяй, так як Уладзімір Камянкоў, старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускае таварыства інвалідаў Чарнобыля».
Самая главная тема у нас сегодня состоит в том, что люди и общество, они должны помнить, что был Чернобыль, причины, почему это случилось, и его последствия. Это нельзя забывать. Чернобыль, он имеет большие последствия и многолетние, и будут сказываться еще десятки лет на многих миллионов людей.
Міжнародная канферэнцыя 25 год пасля Чарнобыля будзе праходзіць да 20 красавіка ў Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтры імя Йоханнеса Рау. Удзел у ёй прымаюць прадстаўнікі Германіі, Бельгіі, Францыі, Італіі, Беларусі і іншых краін. Галоўная мэта канферэнцыі – акрэсленне новых шляхоў міжнароднага ўзаемадзеяння для пераадольвання наступстваў Чарнобыльскай трагедыі.